Sevgili Yer Adaletlik Radyosu. Salam qadirli dinleyiciler. Pragadaq studiyada siz bilen men Sehra. Şun 2014 ýylyň 3-nji noýabry hepdeniň duşanma güni. Habarlar günlük programmamyzy eşitmeden özel günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Başda käbir habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Günor Ukrainadaky orspara separatistler tarapından geçirilen saylawlarda yeňijiler ýylan edildi. Täjikistanda adam hukuklaryny goraýan topar täjik hökümetine çağırış etdi. Kırgız prezidenti ekstremizme garşy berk göreşjekdigine wada berdi. Indi bolsa şu beýle habarlaryň dolduraq mazmuny. Günor Ukrainanyň separatistleriniň kontroldagy bölüklerini öz-özüne ikrar eden resmiler 2 noýabrda geçirilen saýlawlarda tanymal orspara separatistiň ýeňiş gazanandygyny habar berýärler. Bu saýlawlar Gunvatar tarapyndan ýazyrylyp, Ukrain prezidenti Petro Poroshenko tarapyndan bolusy diýilip ýok saýlypdy. Separatistleriň saýlaw resmileri 2 noýabrda saýlaw bülletenleriniň ählisiniň sanylmagy netijesinde Aleksandr Zakharchenkonyň öz-özüne ikrar eden Donetsk Halk Respublikasına yolaşçı taylanındığını ve öz-özünü ıqrar eden Luhansk Halk Respublikasına olsa Igor Platnitskinin seslerin 64 götürümünü alındığını haber veriyorlar.
Центральная избирательная комиссия Донецкой Народной Республики решила считать избранным главой Донецкой Народной Республики Захарченко.
Танкынчыларын сөздөрүнө көрө, Киев ве Гунватара карамадан кечирилген шайлоолорда Захарченко ве Платницкий хакыйкы каршыдаштар менен yüzeyiz болмандырлар. Европа Бирлешиги хем сепаратистлердин контролуна акы Гунор Украинада кечирилген шайлоолорун парахатчылыгы бөктөнчүлүк дөрөдөнүн айтып, Брюссель аны ыкрар этмез дейди. Täjikistanda adam hukuklaryny goraýan topar Jedavshina ýagny çağırış boýunça harwy gullugy ýerine ýetirýän uly eserleriň özlerinden soň gelen eserlere azar bermek netijesinde ýüze çykýan wakalarda öldürilen eserleriň maşgalalaryna kompensasiýa berilmek üçin täjik hökümetine çağırış etdi. Ambaro atly adam hukuklaryny goraýan merkeziň 3 noýabrda ýereden beýanatyna görä, şu ýylyň dowamynda bolan Jedavshina wakalaryna harwy gullugy çağırylan adynyň 2 eser öldürilip bir tanasynyň hem deni ısmaz olupdır. İyun ayında Täjikistanın demiradığındaki Hujant velayetini Dedavşinanın neticesini Täjik armiyasının serjanti çağırış oyuncu harvı gulluğa çağırılan eseri yencip öldürüpte. Şol vakadan son serjant 9 yıl türme tutsaluğuna hüküm edilipte. Dedavşina önkü sovet yurtlarının müdamalık problemi bulmağa devam ediyer. Kırgızistanyň prezidenti Almazbek Atambayev ekstremist dini cemiyetlere garşy iň berk çärelere durmuşa geçirmäge wada berdi. 3 noýabrda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň howpsuzlyk geňeşiniň ýygnanyna çykyş eden Atambayev dini ekstremizmiň rak keseline meňdeşdigini we onuň bejergesiz goýulmaly däldigini bellädi. Atambayev Kırgızistanyň dünýäwi döwletdigini kabul etmegi reddeden dini ruhanlaryň birnäçe kanuny netijeleri bilen ýüzeýiz boljakdygy barada hem duýduruş berdi. Şeýlede Atambayev Kırgız halkynyň musulmandygyny we hemişede musulman galjakdygyny bellädi. Emma ol radikallaşmanyň Kırgız halkyny öz dilinden we däp desurundan mahrum edip jemgyýetiň araplaşmagyna sebäp bolup biljekdigini sözüniň üstüne goşdy. Kırgızstanyň hökümeti ýüzlerçe Kırgız raýatynyň Siýrede hökümet güýçlerine garşy göreşýän söwüşçileriň hatarına göreşýändigini habar beripdi. Hindistanyň we Pakistanyň premier ministrleri iki ýurdun araçäňdäki esasy serhet geçeliýesiniň golaýyna bolan bombol hüjümi ýazdyrdylar. 2 noýabrda Wagah serhet geçeliýesindäki barlaw gözekçilik nokadynyň golaýynda janyndan geçen hüjümçiniň bombany partlatmagy netijesinde amala aşyrylan hüjümde 55 adamyň ölendi we başga da onlarçasynyň yaralanandygy habar berilýär. Lahor welaýat polisiýasynyň başlygy Mushtaq Suheranyň berýän maglumatyna görä, hüjüm ýüzlerçe adam Burungi diyen velayetin eteğine geçirilen harbi paradın idini dolunyan mahal olupdır. Pakistan'ın Premier Ministri Nawaz Sharif vaqa bilen bağlanışlıq gam gussasını mälim etdi. Onun hindi kardeşi Narendra Modi hem hücumu hopukturcu ve necisip yazırdı. Adatlıq radiosunun Mashal Gulluğunun beryan mağlumatına göre bu hücumun cevapkarçılığını Taliban hareketinin şahası olan Kevr Toparlar Şulsandı, Tehriki Taliban ve Cemaat Ul İlhar Toparları özüsünü alıptır. Owasanna Gannahır vilayet häkiminiň ornwasary ýokary Kujaýynyň synpunda oturan mahal atylyp öldürildi. Owan resmileriniň berýän maglumatyna görä 2 noýabrda 32 ýaşlyňky Abdul Kadim Patyal Gannahar Universitetindäki synpda oturan mahaly penjireniň daşyndan ýaraly adamyň oňa tarap odaçmagy netijesinde helak bolupdyr. Owansanyň prezident edarasynyň berýän maglumatyna görä prezident Ashraf Ghani wakany terrorçylykly hüjüm diýip atlanyrypdyr. Maglumatda bu hüjümi hökümet delegasiýasynyň derine jetdi bellenýär. Bu hüjümün jogapkärçiligini henizde çenli hiç bir topar öz üstüne almady. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatdan käbir möhüm habarlar bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap diqqatiňize ýetiren men Sahra. Tolkunlarymyzdan